сізге құдайдың көмегі керек кезде. Жұбаныш деген сөзді мен әрқашан естігім келеді. Ол сондай, адамға тыныштық береді, солай емес пе? Бұл киелі кітаптық сөз. Киелі кітапты үйрететін тәлімгер Кэмпбелл Морган былай деген. Жұбаныш деген сөз осы бес аятта әртүрлі формада және әртүрлі жағдайда кездеседі. Бұл аят құрынтықтарға арналған екінші хат бірінші тарауда. Осы тараудан мысал келтіруге рұқсат етіңіздер. Үшінші және төртінші аяттарда «Еміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдай мадақталсын». «Құдай қайырымды әкеміз» жұбаныш пен жігер атаулының бастауы. Ол бізді барлық азаптарымызда жұбатып, жігерлендіреді. Осылай Құдайдың өзімізді жігерлендіретін жұбанышымен біз де әртүрлі қайғы-қасірет шегіп жүргендерді жігерлендіре аламыз. Осы жерде жұбаныш беру деген сөздің мағынасы өмірде бір нәрсеге мұқтаж болған кезде нығайту, жігер беру немесе қолдау дегенді білдіреді. Жұбатушы бұл сонымен қатар Құдайдың өзі берген келі рухтың есімі. Бұл бізді жай жұбатып қана қоймайды. Әрі көңіліміз түсіп немесе жағдайымыз болмаған кезде бізге көмекке келеді. Оның бізге деген қолдауымен нығайтып, жігер беретін да ойы бар. Ол біздің жағымызға шығады. Морган мырза былай деген. Бұл қолдау мен жігер беріп, нығайтудағы таптырмас ұлы жолдасың. Ол сені қолдау үшін сенің қасында. Бұл Құдайдан келетін ұлы қолдаушы құдірет. Бұл сіздің әлсіздігіңізді мойындап, мұқтаждық кезінде Құдайдың көмегін сұрайтын белгі емес. Онсыз өмірдегі мәселелерді шешуге талпынудың да қажеті жоқ. Бізге өмірдің ауыртпалығы келетін болса, біз қайғы мен қиындыққа бетпе-бет келетін болсақ, онда нағыз бізге жұбаныш бола білетін Құдайдың өзіне бет бұруымыз керек. Забур жырында «Аяғым таяды» дегенімде, «Уа жаратқан сенің мейірімің болды сүйеніш маған. Уайым қайғы кернегенде менің жүрегімді, сенің жұбанышың жадыратты көңілімді» делінген. Забур жыры 93-ші тарау 18-19 аяттар. Мәсіхтің дүниеге келетінен көп жылдар бұрын Ишая пайғамбар Құдай Мәсіхті жер бетіне жібереді деп айтқан. Сонда ол былай деген. Жаратқан ие мені жарлыларға ізгі хабар жеткізуге және жаралы жүректерді жұбатып орнықтыруға тағайындады. Сондай-ақ тұтқындарға босатылатындарын, бұғаудағыларға азат болатындарын жар салуға жіберді. Ишая 61-ші тарау 1-ші аят. Сіздің жүрегіңіз бұғауланған болса, онда сізге оны босату керек пе? Ол ұлы жұбатушы, ол сіздің қиын шақтарыңызда сізбен бірге болады.